8 hodin 30 minut. V dnešním pořadu, jak to vidí, přivítám cestovatele Josefa Formánka, ale zatím, jak to tak vypadá, tak ta nejsložitější cesta je z Českého středohoří do Prahy, respektive přes pražské zácpy. Každopádně, každou chvilku tady bude.
Český rozhlas dvojka.
We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Očekáváme netrpělivě spisovatele a cestovatele Josefa Formánka. Podle posledních informací opravdu spěchá a po následující tematické písničce určitě dospěchá už i do studia.
Pozdě v noci chodíš spát, a spousta lidí v ulicích a připadáš si sám. Nekonečné proudy a čas vládne nám. Spěchá, spěchá, a kam to pán mluví, a není čas jít prostě jen tak na vzduch. Tenhle závod ještě prohraje, zvítězí čas, každý mu svou moc ukáže a zlá.
Dnešní cestovatelské Jak to vidí je zatím stále bez hosta, kterého očekáváme netrpělivě, a improvizace bývá jak na cestách, tak improvizace bývá i tady ve studiu, a proto děkuji velice svému kolegovi rozhlasovému Janu Rosákovi, který přišel do studia mě takzvaně zachránit trochu a říct mi například, jaké cesty zajímavé podnikl on. Dobrý den.
Já vás, Karolínu, samozřejmě hrozně rád zachráním, protože vím, co to je, když host nedorazí, protože bloudí po různých třeba studiích po celé Praze. Ale doufám, že se tohle to vašemu hostu nestane, že brzy dorazí. Ale já vám samozřejmě rád sdělím, jak jsem třeba strávil zajímavě kus letošních prázdnin, protože jsem poprvé se svou manželkou jsme tedy poprvé využili lázně. My jsme si dali opravdu regulérní 3týdenní pobyt v lázních Třeboň se vším všudy. Váleli jsme se v bahně a využívali jsme masáží a víme, jakých perličkových koupelí, ale samozřejmě taky procházek. Zjistil jsem, že stáří může být docela hezké.
Takže teď už preferujete třeba i takto dovolenou v České republice? Už nevyjíždíte někam do nějakých zahraničních destinací?
No, řekl bych, že jsem objevil další dimenzi cestování. Vážně, já jsem vůbec netušil, že lázně můžou být zajímavé, jaksi plné nejrůznějších zážitků, zvlášť ta Třeboň je úžasná, protože je na rovině, takže se dá jezdit na kole. Dokonce si tam můžete udělat výlet za zhruba 2 hodiny kolem světa.
Ano, kolem Rybníka. Ano. To je také krásný výlet, tedy takto pokud nechcete vynakládat velké peníze na letenky, tak si uděláte takto výlet kolem světa. Ale přece jen nějakou zahraniční cestu máte vzpomínku třeba na něco, na nějakou zemi, která vás zaujala?
Tak my jsme s takovým tím skrumáží, s takovou fotbalovou, říkám, se sportem, který vůbec neumíme, ale milujeme ho, to znamená s Amforou pražskou, to znamená komedianti, moderátoři, bývalí sportovci, tak už jsme objeli 40 zemí světa a je to neuvěřitelné, že jsme si troufli hrát fotbal třeba i v Brazílii nebo v Japonsku, ale možná, že jeden z největších zážitků byla Kambodža třeba.
Ano.
Kambodža, Angkor Wat, já si myslím, že prostě něco takové takového by člověk asi, jestliže má samozřejmě tu možnost, měl v životě určitě vidět.
40 zemí světa navštívil Jan Rosák a můj host navštívil 30 zemí světa, Josef Formánek.
Máte dohánět ještě.
Už, ano, Josef Formánek, už za chviličku. Velice děkuji Janu Rosákovi.
Naschledanou.
Kytku scháním po městě, když prší, je mi krásně. I v blátě
lítáme v tom, jen ty a já. A je to krásné lítání, aspoň nám dvěma se to zdá. Lítáme v tom a svítá.
Vystoupím a z dálky na mě máváš.
Tuhle kytku nikde sama nekoupím a jsem ráda, že právě ty mi ji dáváš. Vítáme v tom jen ty a já a je to
cestovatelském, jak to vidí dlouho očekávaný host. Vydáme se do Indonésie, na ostrov Siberut, ovšem nejen tam. Můj dnešní host procestoval jako reportér více než 30 zemí na různých kontinentech a jak sám říká, musel procestovat celý svět, aby ho nakonec našel sám v sobě. Mým hostem je spisovatel, autor bestsellerů Prsatý muž a zloděj příběhů či Mluviti pravdu a dalších knih, cestovatel Josef Formánek. Vítejte.
Dobrý den.
Tak vy a vaše cestování je spjato především s ostrovem Siberut. Tam jste byl několikrát a také ty vaše návštěvy měly vždy jinou zkušenost. Naposled jste se vrátil před měsícem. Jak to tam vypadalo?
Před měsícem? Já jsem se hrozně bál toho, že tam přijedu a padla mě zase chandra, když jsem poprvé viděl ty silnice, které jsou vybourané v pralese, po kterých tam vtrhla civilizace, státní správa, obchodníci, těžaři dřeva. Tak jsem se bál, že budu zklamaný, ale protože jsem tam jel poprvé jako průvodce v pralese a vzal jsem tam poprvé svoji dceru, tak jsem se na to najednou díval jejich očima. A dcera mě říkala, je, to je prostě nádhera, ten tropický prales. Byla úplně unešená a já jsem se na to začal koukat jejíma očima, jako když to vidím poprvé.
No ale vy máte právě tu zkušenost z toho, kdy tam ještě žádné těžařské společnosti nepůsobily, byl jste tam opravdu v nějakém ztraceném ráji, to jste popsal v Prsatém muži a zloději příběhu a pak jste popsal to svoje rozčarování v Synu větru a zloději příběhů. To byla ta vaše druhá cesta. Takže z toho rozčilování...
Ne, to už byla čtvrtá cesta.
A... Tady, ale knížka tedy,
jasně,
druhá.
Jasně, druhá knížka.
A takže to už jste se potom z toho vylečil, teď z toho rozčarování.
Vylečil jsem se tím, že i ty ostatní lidi prostě z toho byli nadšený, říkali mi, že si připadá jak nějakým cestovatelským dokumentu, že... A i když viděli ty lidi z doby kamení, ty dneska už mají trička, tak stejně jako já cítili, že to tričko nesmaže tu tisíciletou zkušenost jejich rodu, jak lovit zvířata, jak najít vodu v džungli, jak přežít prostě.
A byli si, toho... že nesmaže tu zkušenost, ani když se třeba popisoval, jak mentavajci fotí mobilem a tak dále, dívají se na kolumbijské telenovely, tak už jste to vzal na milost.
Prostě jsem to vzal jako, že svět se mění a teďka takovejhle je a člověk by se měl ne vracet do minulosti, ale prostě reflektovat to, co jeho oči vidějí teď a tady.
Tak připomeňte ale ty svoje zážitky třeba právě, které popisujete v Prsatém muži a zloději příběhů, kdy jste se zžil s domorodci, s mentavajci, jak to, že vás tak vlastně vzali mezi sebe, dokonce vám snechali podstupovat zkoušku šamana.
Mm-hmm. No, bylo to asi tím, že mě mile překvapilo, že na ně nějaký evidentní cizinec zkouší mluvit jejich řečí. A pak si myslím, že prostě jsem se nechoval asi arrogantně, choval jsem se pokorně, když přijdu do cizího prostředí, nejdřív se rozhlídnu a první navazu kontakt s dětma a teprve, když máte úspěch u dětí, u těch přírodních národů, že i to dítě, který jako má jako respekt, když ze začátku okolo vás chodí, si s vám začne hrát, taky ty dospělí vás začnou brát to jako vážně. No.
Co jste podstupoval při zkoušce šamanství a proč to pak nedopadlo?
Zaprý jsem se učil šamanský písně a šamanský tance, léčivý rostliny, který každý kouzelník musí znát. A potom jsem podstoupil zkoušku, kdy máte být tři noci a tři dny sám za sebou v pralese, nahatej, bez vody a bez pití a až do toho, do té doby, než máte halucinace a v který máte vidění a vy musíte tomu kouzelníkovi, co je vaším průvodcem, říct, co jste měl za vidění. No já jsem měl vidění, že, nebo slyšel jsem hlas, který mě mentavajsky říká, že tvoje cesta není cesta šamana. Takže jsem si prostě řekl, zkusil jsem to, udělal jsem pro to všechno, ale není mě to dáno, není mě to souzeno, nebudu to lámat přes koleno a tak jsem tu informaci přijal. Vůbec jako si myslím, že jsem jiný, než jsem býval před x lety, když jsem dělal ještě magazín Koktejl, protože jsem musel mít všechno teď hned a když to nešlo, tak jsem lámal přes koleno a lámal jsem lidi v kole a dneska už ty věci nechávám buď přicházet jako ke mně a když se neprotínám s tu věcí, tak už prostě zůstávám klidný, říkám si věci, které mají přijít, přijdou, které nemají přijít, tak nepřijdou.
Je to, nebo to je jedno asi z mouder od tohoto přírodního národa, co jste si přivezl, nebo co byste řekl, že jste si vzal za poučení z té vaší cesty? Od nich, od přírodního národa.
Asi ta základní fascinace toho, kolik toho, jak málo toho člověk potřebuje k životu. Opravdu, když budu žít v pralese, nepotřebuji nic jiného než bederní zástěrku, luk a šípy a všechno ostatní si můžu vyrobit vzít si z pralesa a člověk zjistí, že vlastně to, co tady často nakupuje ve všech těch supermarketech, je obrovský balast, který k tomu spokojenému životu ani nepotřebuje. Já říkám, že bychom se měli vrátit na stromy a to, ale že člověk by se mohl jenom zastavit a říct si, že nepotřebuje poslední nejnovější model mobilu. Takhle, potřebuje ho, pokud chce něco dokázat ostatním tím mobilem. Pozor, to je můj průkaz, patřím do vyšší společnosti, mám mobil té a té značky. Tak pokud člověk si bude kupat věci jenom proto, že si s nima chce udělat radost, nebo protože prostě ho lákají technický novinky, tak v pořádku. Ale pokud si někdo nakupuje věci jenom, aby ochromil ostatním, tak to je asi špatně. To mě třeba dalo mentavaj, že člověk vystačí opravdu s málem a nejdůležitější věci na světě, jestli se vám daří lovit, říkají mentavajci, a jestli je spokojená vaše.
A jak se to dá aplikovat s tím lobem třeba tady u nás?
Můj lov je psát knížky. To znamená, když dopíšu knížku, tak já ulovím Jelena a dělám dobře svoji práci. A viděno očima mentavajíců nic jiného než lov a spokojenost vašich blízkých nemá v životě cenu.
Vaše nejtěžší cesta patrně nevedla asi nikam do pralesa, ale za zdi protialkoholní léčebny v Kosmonosích. O tom jste napsal svoji knížku také Úsměvy smutných mužů. Hmm. Tak jak dlouho to je, co nepijete?
už nepiju, nevím to přesně z hlavy, ale asi 2 roky.
Nepočítáte to?
Nepočítám to už, no. Přestal jsem to počítat po prvním roce, nebo vnímám, že to je asi 2 roky, nevím přesně teďka na měsíce, ale...
Patří to mezi jednu z těch nejtěžších cest?
Ještě na ní pořád jsem a budu na ní do konce života, protože já si alkoholickou nebo závislost na alkoholu představuju jako to, že ve vás, jakmile se jednou ve vás probudí ta závislost na alkoholu, takový ten malinký dráček, tak on už ve vás navždycky zůstane a každým dalším napitím se ve vás jako zvětšuje. Takže já i když se dokonce života nenapiju, tak ho furt budu mít někde v sobě a budu vědět, že čeká jenom na to, až se napiju, aby se mohl zvětšit. Takže ten boj je jako a tu nemám vyhraný a tu, ta cesta není u konce, ale byla to asi jedna z mých nejtěžších, bylo to jedno z mých nejtěžších životních období a myslím si, že mě to i hrozně dalo, protože ono to má asi, nebo mělo to něco do sebe, protože najednou vás, tím, že se dostanete do léčebny, vás to vytrhne z naprosto vašeho přirozeného prostředí, seberou vám mobilní telefon a vy máte možnost skoro 3,5 měsíce přemýšlet. A vlastně vás i ty psychologové a ty terapeuti nutějí se ohlídnout za svým životem, podívat se na něj a říct, co tam bylo špatného, co dobrý, co nás třeba donutilo pít. A člověk má čas si 3 měsíce nerušně poskládat v hlavě a názory na svůj život, který teďka prožívá, což normálně v běžném životě nemá. Takže já jsem hrozně rád. A jak jste se mě ze začátku nebo před chvílí ptala, kde jsem jakoby získal ten klid, nebo že ty věci nechám k sebe přicházet, tak možná i ta léčebna k tomu pomohla. Možná i ta abstinence následná, prostě když jsem se musel smířit s tou informací od doktorů, že už se v životě nemůžu napít, protože jinak umřu.
A neměl jste nějaké kouzlo ze sibirského pralesa, jak zvládat tohoto démona v sobě, nebo draka, jak vy říkáte?
Já si myslím, že žádný mentavajský kouzlo nemůže alkovat na alkohol, protože mentavajci alkohol nepijou a účinkuje na ně.
Nemají démony v sobě jiné třeba?
Mají v sobě démony, jsou to lidi jako my, lidi z masa a kostí. Já jsem si je při první návštěvě idealizoval romanticky, Luky, Šípy, Čelenky prostě. Ale jsou to lidi jako my, takže když tam je třeba jedno z velkých přísných tabů Makejkej je panga Lukač špatně o někom mluvit, takže jakoby na venek si všichni snaží neprovádět panga Lukát, a když se sejdu dva lidi o samotě, já jsem tam byl jako cizinec, tak už jsem slyšel, jak drbou všechny ve vedlejší vesnici. Ale prostě to tam potom najednou ta cesta získá další rozměry, že už nevidíte jenom ty etnografické zajímavosti, ale vnímáte jako lidi se svýma osudama a baví mě sledovat, kdo se jako oženil, kdo s kým chodil, kdo se s kým rozešel tam a je to, jsou to pro mě stejně důležité informace, jako prapůvodní informace o způsobu jejich života.
Vy jste říkal, že jste musel procestovat celý svět, někde jsem to četla, abyste ho objevil sám v sobě, k tomu tady pomohla i protialkoholní léčebna, jak jste říkal.
Mm-hmm.
Jak je to objevování uvnitř sám sebe?
Hrozně hezký. Teďka píšu knížku jednu na chalupě. Ztratil jsem tam úplně o čase. Popravdě nevím, kolikátýho dneska. Jo, vím, kvůli rozhovoru datum vím, ale jakoby ztrácím často pojem o tom, jestli je pondělí, úterý, sobota, neděle, protože tak sedím, je jedno, jaký je den, jaká je hodina a v podstatě mám na práci jedně to bejt na svým blízký, milej a věnovat se psaní, takže jsem tam tak do toho ponořenej, nikam nespěchám, nikam nemusím, že jsem se u toho psaní tak sklidnil, že prostě nevím proč, nevím, kde se to vzalo, ale prostě objevil jsem sobě takový zvláštní klid, který jsem nikdy předtím neměl.
Píšete? Teď? O čem bude vaše?
Já jsem pověrčivej, takže se bojím říkat, o čem to bude. Nicméně to bude příběh, který se odehrává na několika místech světa zároveň. A původně jsem si myslel, že to bude jako kratší knížka, něco jako třeba Umřel jsem v sobotu, ale jak se mi začala psát, tak ona se začala otevírat jako květ a začala prostě hrozně vonět a já jsem si řekl, že ještě nechci skončit tu knížku při nějakých 150 stranách a píšu dál a vypadá, že to bude docela rozsáhlý a velký román. Samozřejmě jsem zvědavý, co mu řeknou čtenáři, že to bude úplně něco jiného, než jsem doposavat psal, aby to příběh čistě fabulovaný.
Ano, to jsem se chtěla zeptat, protože většina těch vašich příběhů je taková, že ten příběh ve své knize musíte nejprve zažít. A to bývá docela sebezničující, alespoň když se potom člověk přečte vaši knihu. Takže teď to bude něco jiného.
Bude to něco jiného, když samozřejmě každý autor promítá do jakýkoliv knížky, kterou píše, sebe, své zkušenosti, to, co slyšel a to, co sám zažil.
Píše se lépe bez alkoholu nebo s alkoholem, protože někdy bývá v tom Černém drakovi jaksi skrytá inspirace? Nebylo to takové?
Nedávno mě napsal jeden čtenář, jestliže se snaží psát, jestli bych mu nemohl poradit, jestli mu k tomu alkohol pomůže, tak jsem mu odepsal, že alkohol mu pouze pomůže to oddělit se, odstřihnout se od světa, protože vy u psaní potřebujete jenom tu samotu, ale nejenom samotu fyzickou, ale i duševní. A aby jste nemyslel na to, komu máte zavolat, co jste komu slíbil a co budete dělat zítra. A ten alkohol, když jsem se napil, tak mě pomohl jakoby to všecko odrušit. Vnímal jsem jenom sebe a psaní. A když ale je jiný způsob, třeba meditaci, jak k tomu tichu v sobě dojít, tak ten alkohol nepotřebujete. A dokonce teďka se mě, já nechci se rouhat, ale zaklepu to, ale píše se mě teďka nádherně, asi nejlíp, co se někdy psalo. Jako já hrozně rád hraju šachy a jsem jima doslova posedlej, vím, že jsem teďka se svým synovcem hrál 14 utkání za sebou.
Stříhat a ještě psát, když tak
to hraješ. To bylo celý den a celou noc. Celý den a kousek noci. Teďka nevím, o čem jsem to vyprávěl. Ještě.
Že velice rád hrajete šachy.
Jo, šachy. A teďka do psaní se, jsem se dřív často musel nutit. Takže to je moje práce. Sedni si, dneska bys měl zkusit zase psát. A teďka u té knížky poslední co změnilo. Já normálně si jdu sednu ke stolu a už se těším, jak budu hrát ty šachy sám se sebou. Jak vlastně posouvám těma figurkama po šachovnici v té knížce a prostě najednou píšu jinak, než jsem psal. Jsem se zvědavý, jaká ta knížka sám bude. A
vy velmi otevřeně mluvíte právě o té cestě ven ze závislosti. Jak najít tu správnou cestu? Skončit se závislostí?
První, asi to nejdůležitější, je přiznat si popravdě to, co vám všichni říkají, ty doktoři, že to pro vás nemusí skončit dobře. A potom jakoby v průběhu té léčby se rozhodnout, že tam nejsem kvůli tomu, kvůli čemu tam je každý, kvůli blízkým, že vás tam, vám řeknu, už se s tou něco děje, musíš jít do léčebny. A jdou tam prapůvodně kvůli té rodině a kvůli těm kamarádům, kterým tomu druhému říkají, hele, už vypadáš nějak divně, dělí ze sebou něco. Ale v té léčebně musí přijmout, že tam šel vlastně kvůli sám sobě, jinak že nepřežije. A teprve, když tady to si řekne, že tam jde jenom kvůli sám sobě, že jinak celý svět může být egal, že jinak tady nebude prostě, tak to je dobrý začátek, no. A potom prostě mě drželo to, že jsem viděl třeba člověka, který umíral v delirium tremens, přežil to nakonec, ale viděl jsem ho, mě tam přivedla sestřička jako odstrašující příklad, řekla mě, ať se jdu podívat, jak můžu dopadnout, tak jsem tam viděl toho připoutaného chlápka, jak se třese jako spocená myš a jak tam nadává, jak blouzní.
A to jste popsal v úsměvech smutných mužů. No. Počkáme si rádi na vaši další knížku. Takové bylo dnešní, jak to vidí, s mým hostem, spisovatelem a cestovatelem Josefem Formánkem. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.